Laidą Verslo pulsas pristato integruotų profesinių paslaugų grupė Liuben. Daugiau informacijos apie Liuben ir jų verslo akademiją rasite liuben.com.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Jūs klausotės laidos Verslo pulsas, kuriame šiandien kalbėsime apie integruotas verslo paslaugas ir vieno langelio principą. Kaip veikia, kokios naudos paslaugos gavėjams, kokie iššūkiai kyla tokios paslaugos teikėjams. Apskritai, kaip gimsta novatoriškos idėjos verslo paslaugų sektoriuje ir kaip kinta, plečiasi ir evoliucionuoja šį verslo šaką. Ir kaip šeimos biuras virsta tarptautiniu verslu. Malonu pristatyti laidos pašnekovę. Šiandien studijoje vieši Rita Kavaliauskienė, Liuben generalinė direktorė ir valdybos pirmininkė. Sveiki, gerbiama Rita.
Sveiki.
Taigi, jūsų istorija prasideda 2009 metais. Šeimos biuras teikia verslo paslaugas teikia verslams. Kelionė ilga, daugiau nei 10 metų. Kaip viskas prasidėjo? Kokia kelionė ta buvo apskritai, kaip idėja gimė? Įdomu išgirsti.
Tai sveiki dar kartą, ačiū už pakvietimą. Iš tikrųjų taip, mes pradėjome savo veiklą 2009 metais ir kaip jūs pasakėte, šeimos biuro paslauga. Tai tikrai tai, tuo metu tai buvo labai netikėta, daugam naujiena ir galbūt netgi Lietuvos rinka nebuvo iki galo pasiruošus jau tapti tikrais klientais ir mes iš tikrųjų pradėjom dalį nuo edukacijos. Nes aš pati su partneriu 9 metais, kai kūrėme Liuben Family Office, tą šeimos biurą taip vadinamą, atsinešėm jau savo patirtį iš skirtingų sričių. Aš pati dirbau bankininkystėj ilgą laiką privačioj bankininkystėj, pradėjau irgi kurti tą veiklą su banko pagalba ir atsirado toks supratimas, kad ta kasdienė bankininkystė ir tam tikros tiesiog paprastos investicijos, jos kaip po šeimai jų neužtenka. Ta reikia apipinti didesnėm paslaugom, tai yra ir teisė, ir mokesčiais, ir gerovės to pačiu valdymu, ir su laiku apskaita ir finansais, ir visa tai, ir su motivavo mus pradėti tą šeimos biurą. Tai kaip ir sakiau, teikti tą kasdienę bankininkystę, investicijų klausimais padėti šeimai ir jos nariams, edukuoti, kaip su laiku galbūt tą verslą reikėtų perduoti ir įsivelia tuo pačiu ir įpėdinystė, ir šeimos konstitucijos ir labai daug dalykų. Tai tikrai tie 9 metai buvo pradžia tokio labiau ir teorinio, ir praktinio darbo, kuris su laiku pasidarė verslas ir va jau 13 metai iš tikrųjų mes tame sėkmingai darbuojamės ir tęsiam veiklą, kuri jau dabar yra išplėtota.
Ir kaip suprantu, Lietuva jau tampa šiek tiek ankštoka jūsų žaidimo aikštelė.
Na gal nesakyčiau ankštoka, tiesiog kai tu matai jau sukurtą darinį, kuris pakankamai sėkmingai veikia, ieškai naujų galimybių, naujų rinkų. Ir kartu su to verslo dalimis, kurias mes teikiam ir darom šiandien, matėme, kad yra tam tikros Europos Sąjungos šalis, kuriame galėtumėm perteikti tą patį modelį. Aišku, kaip mes vadinam mini Liubeną, bet po truputį jam iki pro Olandiją ir teikiam panašias paslaugas tenai.
Rita, bet aš noriu pasitikslinti, jūs teikiate tik šeimų verslams savo paslaugas?
Dabar jau ne.
Jau išplėtėte visą ne, šitą sąvoką ir jau kiekvien, jau bet koksai verslas, kuriam reikia
taip.
Greitai, operatyviai ir kurie mėgsta vieno langelio principą, gali kreiptis.
Taip, tiesiog tai yra jau pas mus dabar tarptautinė integruotų verslo paslaugų įmonė. Jinai per tą eilę metų nuo 9 metų evoliucionavo. Tai negalima sakyti, kad buvo tik mūsų idėja, tai atėjo kartu ir poreikis iš kliento, nes paprastai didieji to šeimos biuro klientai yra įmonių vadovai, savininkai ir dalis paslaugų poreikio atsirado ir iš jų įmonių, o tas įmonių verslas reikalavo ir apskaitos paslaugų ir verslo konsultacijų, tai mes per tuos metus įsigijome apskaitos ir finansų įmonę, kurioje dabar jau darbuojasi per 80 žmonių, taip pat verslo konsultacijų įmonę ir su laiku tai natūraliai ir gavosi, kad tapom integruotų verslo paslaugų įmonė, O šeimos biuras tapo toks neatsiejamas nišinis darinys, kuris toliau teikia paslaugas tiem galutiniam naudos gavėjam.
Jūs tiesiog auditoriją savo išplėtėte, ar ne? Rita, užsiminėte apie darbuotojus, tai kiek užaugot? Kiek pradėjot ir jau kiek dabar skaičiuojate darbuotojus?
Startavom 9 metais 5, o šiuo metu turim apie 130 darbuotojų.
Tai jau tikro šeima.
Sakyčiau, kolegų.
Nes... Pagausėjimas toks taip. Ženklus tikrai.
Taip, 13 metų, taip žiūrint, ta progresija yra tokia natūrali.
Kalbant apie tą vieno langelio principą arba one stop shop principas, ar ne, itin populiarėjantis, tikriausiai itin pasiteisinęs modelis, gal galit pasakyti, kas va tada buvo toksai pranašumas, konkurencinis pranašumas?
Taip.
Ir kokie buvo galbūt iššūkiai, su kuriais susidūrėte, galbūt kažkokie stereotipiniai mitai, mąstymai kažkokie, kaip čia buvo?
Tai gavosi tai natūraliai ir iš tikrųjų, jeigu sakot apie iššūkius, tai kiekvieną paslaugą, jeigu teikti, kaip sakot, iš vienų rankų, tai reikalauja labai didelės kokybės. Tai atsirinkti tas nišas, atsirinkti ypač kompetentingus kolegas, tai va tai galbūt ir buvo iššūkis, kol suformavom pilnai komandą, kuri savarankiškai pasitinkinti savimi ir teikia paslaugas klientam, tai šiek tiek užtruko, kol viską išsigryninom, bet tas vieno langelio principas iš tikrųjų yra pranašumas buvo tada ir jisai yra dabar, nes sakyčiau, kad mes tokie vieninteliai ir esam rinkoje, kurie galėtumėm atidarius, tarkim, mūsų įmonės duris suteikti įvairia pusiškas paslaugas vienam klientui. Tai reiškia, kad neapsiribojam tik mokesčiais ir teisė, ar apskaita, ar verslo konsultacijom, ar tuo pačiu gerovės valdymu. Jeigu užčiopiam kliento poreikį, galim bet kada pasikviest kolegą, arba net pasiūlyti jam netikėtą sprendimą, dėl to, kad tikrai turim viską savo viduje.
Mhm. O kalbant apie patį verslą, jie priima tokį principą prieš tai, kai pradėjote. Koks tada buvo požiūris? Nes tai tikrai išskirtinumas. Aš
taip.
Ir kaip paprašiau, kai yra mažas kolektyvas teikti vieno langelio principą, ar kai didelis yra išplėtotas jau aparatas, išplėtota sistema teikti vieno langelio principą?
Tai viskas jo su laiku, natūraliai. Iš pradžių, aišku, mažesnė komanda, galbūt tu gali greičiau ir operatyviau viską veikti, bet tu neturi tiek žmonių, kad galėtum tą vieno langelio principą įgyvendinti. Tai
užtrunki laikė tada,
taip,
ar ne?
Taip, užtrunki laikė, o iš tikrųjų tai poreikis atsirado natūraliai iš pačių klientų, jeigu jau tu susiduri su jo kasdienybė, su jo verslo niuansais, su galbūt užčiapi kartais galimybės ir pasiūli tam tikrus dalykus, tai aišku, kad pačiam klientui yra patogu, jau jisai susipažinę su savo pagrindiniu kontaktu, pasitiki kokybę, yra atskleidęs tam tikrų savo verslo niuansų ir nereikia ieškoti naujų įmonių, nereikia ieškoti naujų kolegų, gali visą laiką turėti tą patį kontaktą, jis visada pagelbės ir atsives tą tinkamą kitą kolegą, kuris galės tau suteikti papildomą paslaugą. Mhm. Tai tas iš tikrųjų ir pasiteisino ir jaučiam, kad kuo toliau, tuo daugiau vienas klientas turi pas mus žymiai daugiau paslaugų negu vieną. Per tą eilę metų iš tikrųjų jie pažino mūsų įmonę, suprato, ką mes veikiam, kaip mes veikiam ir tikrai gali pasikonsultuoti labai labai įvairiais tais finansiniais ir mūsų teikiamais klausimais jau pasitikėdamas ir žinodamas, kad gaus to, ko jam reikia.
Iš įvairių pusių, įvairių sričių, įvairių krypčių. Rita, vat kalbant apie jūsų paslaugų spektrą, tą daugiasluoksnį ar ne, taip, paslaugų suteikimą verslui šiandien, kai mes tikrai gyvenam unikaliais laikais, skaudžiais laikais, galima sakyti, neapibrieštumo laikais, nežinom iš viso, kas rytoj bus ar ne, kiekvieną dieną vis naujieną kažkokį išgirstame ir tikrai ne visada labai gerą, ir aišku, čia psichologiniai momentai, apie ką mes beje kalbėjome taip, prieš laidą. Kokių paslaugų dabar verslas labiausiai pas jūs ieško, kreipiasi? Vat iš jūsų paslaugų paketo, gal galim dar trumpai apie juos paminėti, kuris yra tas, kuris dabar tas dirba dieną naktį atsiraitojas rankovės?
Aš galbūt nesakyčiau, kad dabar jau yra taip, kad yra kažkas pasikeitę tiek, kad reikėtų unikalių, naujų paslaugų, tai tarkim visuomet ir ypač dabar yra labai aktualios apskaitos ir finansų paslaugos, dėl to, kad didieji ypač tarptautiniai mūsų klientai išeina iš supratimo, kad būtinai turi turėti viską viduje. Kartais geriau turėti profesionalų komandą išorėje, kuri nebus pokyčio žmonių, kurie galės suteikti tau tą pačią paslaugą nuolatinai ir nepertraukiamai. Taip pat šiuo metu yra, kaip sakau, ant bangos tvarumas ir ekologija, ir mes iš tikrųjų irgi vieni pirmųjų tą pradėjom gvildenti, žiūrėti, ką mes galim pasiūlyti savo klientams, ir turim tikrai gerų specialistų, ir ta tikrai sritis, jinai dar tokia šviežia, ypač Lietuvoje,
bet jinai labai įsibėgėja.
Taip pat labai įdomus tas kripto pasaulis, į kurį mes irgi šokom vieni pirmųjų, domėjomės, analizavom ir esam stiprus licencijavime, ir tas poreikis iš tikrųjų yra labai didelis, ypač dabar, kai Lietuvos bankas nustatys naujus reikalavimus ir lapkričio mėnesį pasikeis dalis informacijos reikalavimų įvairių suvaržymų, bet mes esam tam pasiruošę,
taip,
sugriežtės, ir turbūt tai yra ir teisinga, mes esam tam pasiruošę, nes veikti turi tikrai rinkoje profesionalai, žinantys, ką daro, o mes padėsim tai įgyvendinti.
Tai žodžiu, verslas kol kas dar, jisai taip nėra labai taip išreikštas, kokios paslaugos jiems dabar ypač reikia.
Taip, jiem kaip reikėjo, reikia ir teisės, ir mokesčių, ir konsultacijų, ir to pačio turto valdymo, apskaitos, kaip minėjau, verslo konsultacijų, bankinių paslaugų, visa tai yra šiai dienai tikrai panašiai, kas ir buvo, tik tai labiau visi supranta, labiau įsigilinę, ir kai bus ateityje, matysim.
Svarbiausia judėti, kažkokį judesį daryti, nesustingti ir nelaukti, kol kažkas tai už jūs padarys. Minėjote, turite dar Niderlanduose ir Kipre savo biurus.
Taip.
Jeigu lygintumėm mūsų verslo mentalitetą su tų šalių mentalitetu, aš įsivaizduoju, skirtumai tikriausiai milžiniški. Ar jau nėra tokie jau skirtumai didžiuliai?
Kaip... Skirtumai tikrai yra. Vien jau tai, kad vieni yra piečiau, kiti yra žiauriau.
Temperamentai
skiriasi, bet aišku, kaip sakau, labai tikrai įspūdinga ir malonu, kad mūsų Lietuvoje yra tiek visi išsivystę, ir nereikia pasakot elementarių dalykų, ir tos paslaugos yra teikiamos ir suprantamos. Šiek tiek galbūt skiriasi Kipras. Tikrai tas pietiečių mąstymas yra ne tai, kad jisai kitoks, bet jis yra daug lėtesnis. Jie į viską ateina...
Manjana.
Jo, taip.
Neskuba.
Taip, jie į viską ateina lėčiau, jie neskuba priimti sprendimų, su jais reikia daug ilgiau pasėdėti prie arbatos podelio, pagvildentas temas, bet iš tikrųjų matėm poreikį ir norėjom taip pat, kaip ir Lietuvoje, būti pirmesni už kitus, kad atėjus laikui jau būtumėm žinomi ir galėtumėm tas paslaugas pilnai teikti. Tai vat pasirinkom Kiprą ir Olandiją galbūt dėl to, kad ir partnerių turėjome ir šiek tiek pažinojome rinkas, ir tą mini Liubeną plėtojame ir tenai.
Tai išsiplėtėte dideli, esate organizacija kito, ar ne, kito valdymo sistema, tikriausiai, kokie didžiausi iššūkiai būtent buvo čianais, formuojant komandą, ar ne, nes iš tiesų, kai taip išsiplėčia nuo 500 iki 600, tai yra ką veikti.
Tai 130.
130?
Taip. Ne 600.
Tai aš jums linkiu 600 jau tada.
Gerai, gal po 20 metų tikiuosi.
Tai gal ir greičiau.
Tai iš tikrųjų, kaip sakyt, dabar ir visi turbūt suprantam, kad ypač Lietuvos rinkoje yra tikrai įtempta situacija su talentais. Ir žmogų prisikviesti, tu turi būti patrauklus, tu turi būti šiek tiek kitoks, tu turi pasiūlyti galimybės, tu turi pasiūlyti laisvę veikti, tai mes, didėdami savo komandą, iš tikrųjų labai, labai ieškojom ir norėjom turėti stiprius lyderius šalia, nes neturim tokios, kaip sakyti, vizijos, kad vienas vadovas yra bosas ir jisai tą daro, ne, pas mus yra viskas pagrįsta pasitikėjimu ir lyderystė, ir tikrai turime stiprią labai vadovų komandą, kurie ir užtikrina tą tolimesnę kokybę, tolimesnį bendravimą su kolegomis, kasdieninę tą komunikaciją, informacijos nebuvimą, trūkumo. Tai, tai tie iššūkiai, ta prasme, yra, bet, bet jie yra daug lengviau suvaldomi, kai tu turi stiprią komandą.
O pokyčiai kokie įvyko? Vis tiek kažką turėjote keisti, ir tiek ir valdymo tikriausiai struktūroje.
Tai, natūraliai gavosi taip iš tikrųjų, kad pas mus atsirado partnerystės sistema. Mes iš pradžių buvom, sakykime, du vadovai ir, ir mūsų kiti kolegos, kurie tuo metu buvo tiesiog, tiesiog vadovai ir atsakingi buvo už pagrindinės tas didžiasias paslaugų sritis, tai teisės ir mokesčių, finansų ir apskaitos bei, bei verslo konsultacijų. Šių, sakykime, departamentų vadovai tapo partneriais. Jie pilnai yra atsakingi ir už verslo sėkmę, ir už idėjų generavimą, ir už pagalbą man, nes mes tokie visi kaip viena komanda dalinamės, tarėmės, pasidalinę atsakomybės ir, ir ta partnerystė iš tikrųjų labai veikia dėl to, kad tu jau esi ne darbuotojas, tu esi tiesiog dalis viso šito darinio, kuri kartu ir tikiesi, kad tai tau atneš rezultatų.
Ir, ir, ir dividendų, taip, kaip sako, tai rezultatų.
Ne paskutiniai vietoj, taip.
Rita, jūsų naujo identiteto raktinė frazė yra fresh perspective. Iššifruokit, ką, ką jūs čia norit pasakyti apie tą savo naują identitetą, kaip, kaip čia suprasti,
taip paprastai, gal...
koks čia novatoriškas požiūris.
Taip paprastai neiššifruosiu turbūt, bet tai viskas irgi turbūt prasidėjo nuo tų 2009 metų, kai mes pradėjom tokią naują tą sritį, prasidėjo nuo šeimos biuro, eilę metų darbavomės, didėjom, ieškom naujų galimybių, pajutom, kad galim atrastas naujas galimybės, tikrai užšėmpėm tas gisleles, kartu su savo klientais jiem padedam tą, tą taip pačiai sėkmingai gyvendinti ir tas fresh perspective turbūt ir yra toksai naujas požiūris, pamatyti pirmam naudą, pamatyti pirmam galimybę, ieškoti tų galimybių, plėsti horizontus, taip pačiai dalintis tą su komanda, kad visi būtų dalimi galimybių ieškojimo ir taip ir natūraliai susiformavo tas veržlumas, mes tokie esam, mes nežiūrim atgal, mes ieškom naujų nišų, mes gan agresyviai veikiam ir, ir stengiamės sulaukti tų vaisių, tai va toks tas būtų fresh perspective.
Čia kaip vizionieriai, jūs sakyčiau, jaučiatės vizionieriais rinko?
Šiek tiek.
Na, Kipras, manau, tai tikrai labai vizionieriškai skamba šiuo atveju. Rita, žinau, kad tikrai daug dėmesio skiriate mecenatystei ir labdarai, kaip toliau, ar, ar, ar tą kryptimą eisit, ar plėsit, ar, 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 ar dar ieškosit kažkokių tai perspektyvų, ne perspektyvų, kaip, kaip sakant.
Ne, kol kas naujų, naujų da, turbūt idėjų turime, bet yra labai daug darbo su tuo, ką darome šiandienai. Ir aš manau, kad kiekvienas verslas, ypač kai jisai nori būti tvarus ir atsakingas, ta mecenatystė yra tokia neatsiema dalis. Nes tu tada prisidedi ne tik tai prie savo komandos, savo žmonių, bet prisidedi ir prie visuomenės, jos gerovės ir jos poreikių. Tai mes šiuo metu turime du fondus. Vienas yra Liubenart Foundation, tai mūsų meno fondas, kuris iš tikrųjų prisideda labai aktyviai prie Lietuvos kultūros, prie jaunųjų talentų paieškos, prie jų rėmimo. Pradėjom nuo Išeivijos dailės fondo, tai buvo 2010 metais, kai bandėm į Lietuvą sugražinti kuo daugiau lietuvių išeivių darbų, kad jie atsidurtų Lietuvoj, kad juos su jais susipažintų visuomenė. Taip pat antrasis mūsų fondas Juozo Kavaliausko atminimo paramos fondas, kuris rūpinasi onkologinėmis ligomis sergančiais vaikučiais. Labai bendradarbiavome su Rimanto Kaukėno labdaros fondu ir Mamūnija, su jų pagalba ir teikiame tas, tą paramą ir labdarą. Norime prisidėti, kiek galime iš tikrųjų, kad bent kažkiek palengvinti žmonėm. Negali paimti ligos, bet gali prisidėti pinigais turbūt. Tai, tai
ir palaikymų tikriausiai.
Ir palaikymų. Tai tos veiklos iš tikrųjų mums, sakykime, duoda labai labai daug ir patiem naudos, nes tai yra jau tokia iš vidaus kylanti ir idėja, ir galimybė, ir tikrai tas veiklas plėtosime, matome ir naudą, matome ir ką esam gero padarę, tai taip ir toliau tęsim.
Labai svarbus socialinis momentas šiuo atveju.
Labai svarbus.
Ne kiekvienam verslui tikriausiai būti socialiai, bet būti iš tikrųjų socialiai, ne deklaratyviai, o realiai būti socialiai atsakingu šiais laikais tikriausiai labai labai svarbu.
Taip, tai, ne? Tikrai taip. Ir sakau, matosi darbais ir mes matome, esame visuomenėje ir mes tikrai stengiamės atliepti poreikį, aišku, tiek, kiek jį galime atliepti. Nes aš manau, kad ir kultūra yra gyvybiškai svarbi savo. Ją puoselėti apie ją, kad žinotų, nes iš tikrųjų labai buvo įdomu, kai mes tik pradėjome ir pradėjome nuo savo ofiso kabinetų apipavidalinimo darbais ir kolegos net nežinojo menininkų, dabar visi renkasi pagal tai, kas jam labiau patinka, o su laiku tai persikelia į visuomenę ir visos parodos ir, kaip minėjau, menininkų parama, puoselėjimas įvairių, galimybių jiem atsiskleisti, tai tikrai tas deklaratyvumas neveikia. Turi daryti, turi tuom tikėti.
Nes visuomenė labai pajaučia,
taip,
kai yra.
Ir aš manau, kad tai yra privaloma netikra. Pasidalinti bent jau kažkiek, kiek tu gali.
Rita, pabaigai, pagrindinis tikslas naujiems metams, koks bus liubent pagrindinis tikslas ir pagrindinė užduotis?
Labai tikiuosi, kad 99 bent jau procentai kolegų būtų patenkinti, kur jie dirba.
Puikus požiūris darbdavio.
Kad vadovai mūsų pagrindiniai taip pat jaustų palaikymą vieni iš kitų, pasitikėjimą, bendradarbiavimą. Tada tą labai jaučia ir visi kolegos. Taip pat, aišku, norėtumėm, kad tai, ką darome, sektusi. Šiandien atrodo visai neblogai, bet tikimės, kad taip ir bus. Labai norisi ieškoti taip pat dar naujų galimybių, naujų perspektyvų, toliau plėstis kažkiek ir užtikrinti tą veiklos tęstinumą, nes jeigu veikla seksis, tai tikrai galėsime prisidėti ir savo mecenatystę daugiau ir padėti žmonėm daugiau ir galų gale, aišku, ir tas pasitenkinimas tada ateina ir sau. Kad tu padarai kitiem ir tau taip pat kažkas lieka.
Satisfakcija. Noriu taip. Šią gaidą ir pabaigti, padėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytams priminti, kad šiandien laidoje Verslo pulsas svečiavosi Rita Kavaliauskienė, Liuben generalinė direktorė ir valdybos pirmininkė. Dėkui jums.
Laidą
vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radijo. Gražių jums dienų.
Dėkoju.
Laidą Verslo pulsas pristato integruotų profesinių paslaugų grupė Liuben. Daugiau informacijos apie Liuben ir jų verslo akademiją rasite liuben.com.